Komið þið sæl og verið velkomin í fyrsta þátt af Þórs podcastinu. Ég heiti Aron Ólafur Finnsson og með mér Jason Orri Geirsson. Sælir.
Sælirnir.
Hvernig ertu?
Ég bara þokkalegur, lífið vel hérna. Gott að vera á Þórsvellinum.
Við erum sér staddir hérna í stúkunni á Þórsvellinum með frábært útsýni, reynda skýta veður, en við lifum að því. Við ætlum að vera með þætti reglulega í vetur og í þessum fyrsta þætti ætlum við að renna yfir tímabilið sem var að klárast. En málana, það voru að berast rísa fréttir í þorpinu.
Rosalega stórt.
Við erum búin að ráða þjálfara og það er engin annar en Greg Reiter sem að hefur nú verið orðaður svolítið við okkur í slúrinu. Er þetta ekki bara góð ráning?
Jú, ég held ég sé ekki ljúrinu, þetta var eiginlega svona minn draumur eða svona, þú veist, af nöfnum sem bóraðu okkur langaði mig langmest í hann. Mér er rosalega metnað fullt að fá hann, útlendingur og svona, mér líður sem hafi rosalega mikið metnað fyrir öllu, ég er mjög annað með þetta.
Já, maður hefur heyrt gott orða á honum, þetta sé metnaðanfullu gæði sem að sé með hlutinni sína reynu og mjög skipulegur og já, bara, ég held að þetta sé mjög góð ráning.
Já, ég rosa spenntið fyrir honum.
En við ætlum að byrja á því að renna þessi gegnum tímabilið, leikina sem við spilum og svona, greina þetta létt. Við byrjuðum ekkit sérstaklega vel.
Nei, ég skal reynda að viðkenna það, í þessum leik þá held ég þetta að vera fínn punktur. Haukar úti,
já,
það er alltaf erfitt
Rosalega erfitt að fara þangað
En svona eftir að hyggja með hvernig þeir voru í sumar þá var þetta sennanlega svona, við hefum þetta náði þrjá púnta þarna
Já, þeir voru ekkert spes En þeir samt eru alltaf segir á heimavelli og það er rosalega erfitt að spila á ásöldum
Þetta var ekki versta byrjun í heimi en já En eftir að hyggja hefum þetta ekki þrjá púnta
Já, svo var það Skyin heima þar sem við töpuðum 1-0 og vorum með 1 stig eftir 2 leiki Þá voru komna svona smá Og góð svona smá óró í þorpið en ekkert alvarlegt.
Það var sem grátlega leikur. Við áttum ekki að tapa þeir líka sem er. Mér áttum ekki verið aðalega þar.
Nei, það kom... misti af þeim leik. Ég sá ekkert.
Nei, þú vorum í rauninni bara, það var svona 50-50 og þeir náðu pótinn marki og halda síðan bara. Þetta var rosalega leiðilt að fá ekki allavega punkt út þessum leika sem er.
Já. En eftir það tókum við rosalegt raun. Við tókum 5 leiki án að tapa. Byrjuðum á Njarvík úti, þar sem að Alvaro skoraði sigurmark á 2009. Mínútu held ég
Rosalegt,
þetta var fyrir ápunta spilna leiksins
Við þurftum að því alda þetta fyrir sumari, játtirlega þar hefði svolítið
Já, þá hefði þetta verið erfitt held ég
Þá held ég að það hefði komið svona smá órói í alla í liðinu og svona
Já
En fínt að fá þrjá ápunta þar á kickstart okkur í gang
Og svo skoraði Alvaro aftur sigurmark á 2000 og eitthvað á móti fram heima Braut ökklan og formannum í liðinu
Í frábæra leiks, alla minninga
Já Og svo í er úti 1-0 það sem Alvaro skoraði aftur sigurmarki.
Það var svolítið, já, hann svona byrjaði tímabilið fyrir okkur hann eitt fram í
raun. Já, það var bara lega mikilvægt.
Þessu úti sigur að segja tókum á móti neðra liðun, það er meira en að segja að takkast að þrjá punkta. Maður alltaf hrættu við þessa litli leikið þannig að litli liðina úti.
Já, síndi karakter að vinna þessa leikið.
Sérstaklega Njarðvík úti það sem ég, maður veit að þeir leggjast alveg aftur að teg og bíða bara. Það er ofbáslega erfitt að brjóta það niður.
Já, og svo eftir það þá tókum við Háka heima, það endaði 2-2. Eftir
rosa.
Að hengja, við náttúrulega hefðum átt að vinna þann leik
Já, já, við erum bara átt að vera þrípunta bara þægilega
Já
Bara erum við okkur sjálfum að kenna samt Já Við erum sjálfum okkur vestið þar Við erum mikil betið allar leikinn
Já, veist, Hákon alltaf fór upp og maður spyr sig sko ef við unnið á þarna þeir náttúrulega voru með 0-2 upp svo lengi og ég held að þeir hafi farið rosalega langt á því
Já, það er rosalega mikið stemning í því að tapa sér sumari
Þannig að ef við hefðum unnið á þarna þeir hefðu tapað strax í sko sjötta leik eða eitthvað þá held ég að þeir hefðu ekki endilega náðu einhverjum árum
það
er þetta var rosalega stemning hérna hjá þeim lengi vel
þessi leikur situr ég lenna það í mig því að við fengum endalega þessi sensitæri að klára þetta og svo erum við gefið þeim jafnumarki í 2-2 rosalega svekkjandi
og svo voru það nágrannir fórum að Grenvík og öll og sóttum verðskuldi 3 stig þar
líklega upp á sleikurinn minni sem var
já þetta hefði verið eitt mesta rán sögunar held ég hefði Magni unnið þannleik þeir en ég vil meina við höfum fengið verðskuldað 3 punkta þar það skorum 2 mörk í restina og Það var ekki það leiðalast því gert
Það var rosalega góð stemning í grunin Það var rosalega þetta fyrir það magna Þeir byggjum til rosalega góð stemning Það er ekki ykkur leikinu Þetta var rosalega flott
Þetta var mjög vel gert í þeim sko Þeir fullt af fólk í stúkunni
Það er líka rosa Agnar Þetta fyrir að fá rautt þarna Til að við raunin að vinna leiki fyrir okkur
Já.
Það breytir svolítið miklu
Já. Herriði, svo var það Víkingur Ólsvík heima. Það var sennilega einn og okkar tveimur verstu leikjum í sumar.
Við vorum ekkert spes.
Gátum ekkert þar.
En aftur fannst við samt eins og við hefði ekki tekið punkt og þeim leikum út í hafa 0-0 það lengi.
Já, sko málið er að Víkingur Ólsvík voru ekki góður heldur.
Nei, þeir voru ekki góður.
Við hefðum unnið að hefði átt allt í lagi leik. Þeir voru bara...
Já, bara tveikæja hjá þeir sem voru með rosalega mikið gæði. Gonzalo og Ingingur Kort skoru 2 góð mörk.
Já, hvað með Kví var hann að fíl líka?
Já, þú veist, þetta var bara... Þetta gat farið báðar áttur og við bara leiðilegt hvernig þetta gerist bæði á myndi háká vingó en
já. Herðu, svo eftir það, eftir þennan tapleik, þá fyrir við aftur að run eins og eftir síðasta tapleik. Við vinnum Selfoss úti 5-3 í einhverjum geggjasta leik sem ég sé.
Það sem að kom skiptingarnar með þetta leik og hann setti inn, hvað setti hann, Inga og Guðna?
Það er eitthvað svo þess, minni það.
Það er manningi, hann tók allan tvöfalda skiptingu, það er bara gjöbreytist leikur. Bara...
Og við hefum getið skorað fleiri á dæmt aðra mark og eitthvað. Svo var það Þróttur heima 3-1 á þægilegt, bara...
Viktor Jóns var ekki, hann fór ekki mikið fyrir honum í þeim leikin.
Nei.
Við náðum svona nokkuð
leikin hefnum. Var ekki leikin sem lentum undir og komum tilbaka.
Þú var ekki Viktor Jóns sem skoraði 1-0,
eitt
lögust á maxið í séð og
við
komum tilbaka síðan með 3-1.
Svo var Leiknir úti, 0-1.
Það var risastórt.
Ég var þeim leik, það var rosalegt. Það var svona, þetta var bras allan leikinn. Það voru gríðarlega mikilega púntar.
Það er ekki leiðilega fyrir breiðallti sko. Nei, fara þarna út til leiknis í gett og sækingur á 3 púnta, það er miklu meira að segja.
Og svo Haukar heima 4-1, þar kom svolítið í ljós styrkleikinn á svo Haukalið og þá áttan þess að við hefum líka að taka 3 púnta í fyrstnum fyrr. Þeir voru ekki góðir.
En okkur tókst að sjálfsög lendi undir þar.
Já,
það
hefur.
En það er kannski bara fínt, við lendum undir að kveita eins í okkur. Spilum rosalega vel, góðan fótbolta samt í þyrralegi, þrátt að lenda undir. Við vorum opnir að skora ekki.
Og ég held að seinni hálfleikur þeim leik hafi verið einn besti hálfleikur. Við vorum frábæri, sko. Við spilum bara eins og Barcelona þetta hóðsvelli.
Við erum með tölulega betra fótbolta en Haukar og við sýndum það bara seinni hálfleikur. Rosalega samfærandi.
Herru, svo var það líklega vestileikur okkur sem það var í og úti 5-0. Við skulum ekkert vera að eyða ómörgum múlum í hann.
Enn og aftur þá svekkjandi, við klárum öll liðið fyrir neðan okkur nánast og tökum síðan fyrir liðan fyrir ofan okkur sem er auðvitað sem skiptir skjöpum í sumar.
Já.
Að það fyrir mikið upp.
En eins og áður þá eftir tapleik þá komumst við á smáran. Við vinnum Njarðvík heima 3-0 rosalega þægilega, það var aldrei spurning.
Er enda var núnalega hálfleikar, ég var svona pína á ekki því að þeir hefur eina liði í deildinni sem bara læðist alveg niður. Þeir komum bara hingað og ætlið bara að segja punktu.
Þetta var svona einstefna í 90 mínútur, það hefði verið galið að skora ekki.
Það hefði verið fáræntið ekki
skora. Það er vissulega, það er hægjara sagt gert að skora móti þenni liði sko. Fram úti, 3-3, það sem að Gummi Magg var ekki vinur okkar í heimleik, hann gekk frá okkur þar.
Mann hélt tíma að vera að ná í 3 punkta en... Já. Svo var maður bara sáttuðu punktinu í restina.
Já.
Jöfnumarkið til lokinu og vítið ekki.
Jó, gott ekki, maður ekki. Jú, líka.
Það var á jöfnum og vítið þetta 94 eða eitthvað.
Jó,
það
er rétt.
Kemur orðið hann að síðan það.
Herra, í er heima 5-2.
Í er eftir skilið að falla, þess að bólaði hann í.
Já,
ekki góður. Magni, allavega með leikina okkar við í er og Magna, fannst með Magni verið betra
fótbolti.
Mér spínu undrandi að Magni hafi verið í fallandi í allt sumar með að vera ekki með, með að þeir ekki, alls ekki vera með eitt af tveim verri liði
deildarinnar. Nei, ég er alveg saman. Mér fannst lið í deildinni, það voru mörg lið í þessari deild sem að hefðu fallið mörg önnur ár. Þetta var óvinni slök, það voru óvinni mörg slök lið í þessari deildi ára.
4 og 5 neðstu voru bara, voru ekki með.
Nei.
Sérstæðlega líka, mest í er vörni þeirra, eins og síðum þessi 5-2 leikarna, það var bara það var bara eitthvað grín að opna það, þeir opnaði bara nettu alveg aðra á natt sem voru bara að leika sér þarna fram
það
var rosalega einfalt eitthvað.
Svo förum við út í, ekki út, við vorum þetta inni í kórnum. Það var ekkit sérstakt heldur, við töpum þar 4-1
enn og aftur gamla góða, förum út á mútið góðu lið og náum ekki úrslit.
Það var svona kannski leikurinn, hefði unnið hann þá hefði verið í gríðalega góðum.
Já, það var, þetta lesi leikur var svona eiginlega allt eða ekkert fyrir okkur.
Já, samanlega því.
Óbúslega erfið sem það farið en blessaði kór og vinna.
Ég get ekki sagt að ég spenntu verið að horfa þá leik í Pepsi
Tildinu. Það fyrir rosalega töðunum með lið með spila inn í á sömurinn. Ég mun aldrei láta það að þetta væri
töðunum. Mér finnst það ekki vera við vorum ekkert spes í heimleik, alls ekki, en vorum við ekki betra magni. Við hefum mátt að vinna anleik, held
ég. Ég ekki rosalega svektur að velli þar alltaf að ekki 3 punkta á móti. Sérstaklega einu fleiri í meir en hálfleik.
Já, sérstaklega því að það var svona tímupunktur en það sem flestir voru að afskrifa magna. Og þeir voru kannski svona höfðu rosalega litla að keppa akkurat þá.
Já, þeir voru svona einhver megin, mér fannst svona pínur, þeir voru ekkert rosalega mikið eitthvað, þeir höfðu með svona af líkastjáningur þeirra, þeir höfðu ekki bila að trúa að vera að fara að ná punktinu á leik.
Nei.
En það var eins og við hefðum bara, við náðum ekki að skora og það eldi þá alltaf
eitthvað. Þeir fengur svona meira og meiri trú eftir því sem leiðu leikinn.
Í 1-0 er alltaf í sjens og þú fær fast leikinn eins og þeir gerum alltaf bara hendunum inn í teg og þú getur alltaf ekki mark.
Og þetta kannski ég bara, Móseir hafa átt skila jafna þetta.
Já, kannski með baráttu, en við eigum að vinna svona leik bara 3-4-0 fyrst mér.
Já, ég er alls saman.
en ég held að við höfum
sérstaklega heimavelli.
Við höfum átt risa þátt í að halda magna uppi þarna. Ég held að þeir höfum farið mjög þægilega niður ef við tapa þessum
leik. Þessi punktur er rosalega von
sko. Já, þessi punktur er raunni. Já. Kveikt í það myndi restina.
Þó svo sko að þeir hefðu allt spilast eins og þeir hefðu tapað þessum leik, þá hefðu samt haldið sér uppi á markatölu ekki.
Jó, líklega, en bara eða ekki. Þetta kveikt, ég fannst þetta kveikti svolítið í þeim. Maður sá það bara hvernig fyrir markinu og þetta var svo stórt.
Já, það gerir það klálega.
Og ég skal viðkenna, mér sýnt að halda þeim deildinni því að mér fannst mjög gaman að fara að Greinvík.
Já, bara, já, þú, ég...
Það miklu betur en þú þurfir að fara, þú veist, þú er Reykjavíkur eða eitthvað, fínt að skapa til Greinvíkur og fínt stemning og...
Já, já, líka bara, alltaf, fyrir utan það að spara fullt af peninga, fyrir ekki að fara suður, fara bara hérna hálftíma út á Greinvík og...
Já, nokkanlega, mér er bara, já, mér er fínt að haldi þessu uppi, ég er miklu skoður að hafa þá aldrei nýjir að það.
Já, herri, svo enn og aftur, Víkingur ólis ekki úti þar sem við töpuðum 2-0 hafa reyndar voru... Vanda ekki fjóra leikmenn eða eitthvað, fjóra leikilmenn.
Þú var held ég laskað þá, manni, þú var ekki alvara í bannu og fleiri.
Jú, við munið það. Það var svo sem kannski þá líka voru við búin að fá eitt stíu síðustu tveim leikjum og voru svona, við vorum eil úrleik þá, það var svona, veist, það voru rosalega erfitt þá.
Já, ég man að maður var ekki rosalega spenntið fyrir leiknum einhvern veginn, þetta var svona eða farið eiginlega.
En þráttur það þá endum við tímabilið mjög sterkt, vinnum þrjá síðustu leikina, vinnum Selfoss heima, 2-1. Það sem var Einar sem mann og þeimleika er eiginlega Dean Martin var brjálar í hliðar ekki leiðilegt að sjá hann tapa
Það er þáttu að gleða mig að mikið í lífinu þess að Dean Martin tapa ykkur og svo hélt hann starfið sinni sjálfur sér komið svolítið óvart
bóttir
að fara okkur þægilega niður
það er kannski bara fínt, þú veist, það tók hann ekki við mitt ímbil
Jó, ég held að hann hafi tekið við rosalega vondi búi
Já, ég held, þetta var kannski ekki tónum að kenna eðfellu
Ég kenna hann
Herri, Þróttur úti 3-4 í einhverjum rosalegasta fótballleik sem við séð held
ég. Já, ég sé bara eftir ekki að fara suður á hann.
Ég, já, ég var einmitt á þeim leik og sá það eitt flottasta mark sem ég sé. Alvaro 87. þegar hann tók 90 metra sprett og hljóf fram hjá fjóru varnamennu Þróttar. Og,
það er svo magnað að eiga þetta inni þegar 87 myndir búnar að geta hlaupið.
Já, hlaupa í 87 myndir, taka 90 metra sprett. Ég geti ekki allan.
Og klára þetta svo bara eins og ekkert síði og bara klára leikinn
Skellir, það skoruðu bæði Viktor Jóns og Alvar á þrennum
Tveir að þrjum bestu markaskúti eldarinnar sannlega
Já, sammála því Og svo endum við leiknu heima 3-1
Ég var á þeim leik, það var rosalega leiðilega leik
Já, ekki dýmnum það, ég mista heimun
Það var rosalega svona, já Hvor ætli ég nefndi að vera þetta, það var ekkert til að spila fyrir og þetta var bara svona einhver
menn svo Menn fannir að býja til lokóinu
Já, ég held að það er svolítið Jakob með óbúslega huggulegt mark ekki taka það
Já, ég reyndi að sá það í textalýsingunum
Tók rosalega fallega snuttar í fjær hjáttið innifundar óbúslega huggulegt mark að mæja það Það var eitt af svona skemmtilegt mark sumarsins
Og svo kannski að sem setti smá lít á sumari svona allavega hann að framan af að við vorum í bekarnum fórum í áttalúsli í bekarnum
Jú, var ekki áttalúsli, jú Mér varst þið rosalega skemmtilegt að fá bekaræðandi Það
breytir Vunum þá 3-1
Já, hann var bara svona
Það er ekki bara skildið sigur og gerða þessu þurftum bara
Já, hann var samt ekki alveg þægjald Ég held að er þið, Dalvík náttúrulega kom óvart í sumar
Já, Dalvík var flottur í sumar, flottur í sumar
Þessi leikur, já, 3-1 var bara Þetta var svona bara bínu hark, kláruðin bara 3-1
Svo var það HK heima líka í bóðunum, 3-2 Þar,
já,
HK sýndu ekki í sína réttu liðar þar Þeir voru ekki að góður þar og í yngasadeldinu
upp allar völlin eitthvað
Jó, sko, hvort hann átti ekki fyrstu tvö mörkin og ekki
já, hann skoraði ekki sjálf
hann lagði upp eitt
já, og svo beintur aukaspindu það ekki
Jó, sko, hann lagði held ég fyrsta marki svo öðru markinu tók hann annan svona sprett gaf hann yfir á orða sigur hans eitthvað sem fekk víti og gott ef alvar að skora ekki vítinu manni,
manni
hann átti að hann að það marki og svo skoraði hann þriða beintur
aukaspindu það var svona, já, hann var ekki
lengi að Frekar snemma.
Létu við þetta sér mjög snemma og menn svona sáu í hvað stendi.
Já. Herru, svo tókum við Fjölni í 16. hlutum, Pepsi deildarlið Fjölnis.
Það
var það á útivelli. Það var magnaða sigur. Það var magnaða sigur.
Ég man að ég horfði á, hvað, var það ekki live á Facebook?
Jó, Dotti Halldórs þegar var ekki með það live á Facebook.
Það var eitthvað skemmtilegt sem ég gæti að horfa á það. Það
var rosalega gaman. Ég hef aldrei fagnaði mikið heima í aldrei þegar Aron Birki
var
við hann
hann
var ekki þrjú víti
það var þrjú víti það, það var síkarlega stert tók fjölnir sem hann alveg rosalega hann neila kafsildi en það bara
já, hann, má segja hann hafði pakkað um saman þar
og svo líka horfum maður að hæla sem við vorum bara miklu betri í þessum leik
já, það var það
en svo náttúrulega sýndi þessi að fjölnir fjall þannig að þeir kannski voru ekkert óslega góðir en
Er það ekki máli? Við hefum getað verið í fremstildinni eða ekki.
Ég hefum alltaf verið í fallbáratu.
Við hefum alveg getað að halda fyrir. Keflavík náttúrulega ekki með þannig að...
Það var rauninni bara eitt sæti sem þetta að sleppa þér sko.
En ég hugsa að við hefum alveg getað enda fyrir ofan Fjölni í sumar.
Þeir voru ekki góðir. Þetta var náttúrulega á þeirra heima allir sem við erum og við spilum tölvöld betra því það
var
sem er.
Já, ég meina, hefði við haldið þessari stemningu sem var einnig sumar hjá okkur, þú veist ég, hugsa að hún hefði fleitt okkur langt í fyrstildinu og svo erum við með rosaleg gæði innanbors líka.
Já,
það hefði áhugur. Við erum með rosaleg einstildis gæði og liðið spilaði flottan boltaðar, þetta var bara...
Já, ég samar því, ég er svona, ég ætla ekki fullar halda okkur uppi.
Nei, maður getur það ekki.
Miðað við það kepla ykkur ekki með þá, það alltaf, ég hefði til að sjá okkur í fyrstildinu ár.
Já, það hefur skemmt við.
Ég var mjög ánægð líka með fótboltann sem spilaði mér allt sem var og bóstaði svona, ég held að þeir eru nefnilega myndi spila hans öðruvísi en svo kom hann að tegja spánarar og einhvern veginn bara
veist, það er ekkert lindamál að Lárus Orri sem var að þjálfa, veist, hann hefur ekki verið þekktur fyrir það að liðir hann spili svona fótbolta og hann hefur bara að spila árangur fyrir fótbolta sem er bara öðruvísi skilur, veist, og það er meira verið náttúrulega eins og þegar var með Þór síðast og var leikmannahópur reyndarsandi þannig að og það virkaði ágætlega.
Þetta er kannski fiskið sem að færa prófa að vera með bara virkilega mikil gæði framlega og það er svona síndan aðra hliða sem þjálfari og ég var eiginlega bara í himmilöndum í sumari.
Já, ég bara, það kom mikið óvart.
Það var með Nacho, hann leiðilega Nacho bara að vera rosalega frjáls. Ég held að hann hafa bara sagt við Nacho, hann mætti bara í rauninni gera sem hann vildi því að Nacho fekk bara voltan og horfði bara fram á því og bara framleitt í sendinguna.
Þetta var rosalega gaman. Þeir tengdu einhvern veginn svo vel.
Já, þeir vissu nákvæmlega hvað
hann var. Þetta var svona eins og Störrið og Suárez í Liverpool.
Þetta var ógeðslega huggulegt.
Og þeir líka fundu alltaf gott nafn.
Það var líka alltaf þegar annar er að skora, það var alltaf hinn missa aðsendinguna.
Já, það var eiginlega alltaf þannig. Það er bara alveg málið.
Það var bara hrósa Lárusar fyrir það að fótboltinn í sumar sem við spilum fannst mér bara frábær.
Já, ég er samanlega. Það var bara gaman að horfa. Og svo höldum við áfram með bikarinn, það var hérna, vorum eiginlega rændir hérna í áttalausinu fannst mér af einu besta liði landsins Stjörnunni, þeir komu hérna. Við komumst yfir í framlengingu á 17 eða eitthvað, 16-17.
Já, við komumst yfir rosalega seint, seinna í framlenginguna, hvernig
var það? Það var 116 eitthvað og það má samt eða segja við höfum komumst ofstemma yfir það, því að stjarnan bara einhvern veginn, ég held að við höfum bara svolítið sprungið þá, sko, sem er kannski eðlilegt, ég veit ekki, það
Ég hef sjaldan gekk, ég hef niðurlútur á Þórsvellinum og eftir þennan leik því að við vorum að fá bara eitt allra besta leið landsins í heimsjón, stóðum í þeim alla leikinn og potuðum inn í marki
sem áttu að vera nóg. Og ekki verri aðili í þessum leik.
Nei, nefnilega ekki. Stjarnan kom ekki megin held ég bara með eitthvað svona, þeir held að það er bara formsættir að klára hann leik. Sko. Sem alltaf annað dæmi með að hefum kannski geta staðið í skilur pepsillaliðum eða verið þar. Því að við fáum stjörnum í heimsóknu og þú veist, við höldum kilur, lengi vel.
Já, svo í undanúrslitum eru stjarnan fá þeir F á heima.
Já.
Ég held að við unni það. F voru í ströggli á þessum tíma.
Já, það hefur rosa
áhugað. Allt í mólum að það var sjálfstyrsti á leikmannu var ekki gott og við hefum tekið á henni.
Eddi Gómez líka gaf mark í leik, hann er sannlega að gefa okkur eitt inn á fósliðum.
Já, við kannski segja ekki að við höfum unnið það, við hefum staðið, það hefur leikur.
En já, þetta var ferlegt að ná ekki að klóra í eftir þessa síðustu hvað var 5 mínútur eftir við skorum með eitthvað
já, alltaf klárt ekki
en maður samt
sá ánæg með tvö, fengum ekki einu sinni vítór
maður samt sá ánæg með liði og þetta var svo, þeir spiluðu þetta svo vel
já, þeir gerðu gáðu allt í þetta og gerðu allt þegar gáðu í runni
það er svo svekkert að tapa svona leik já. Eftir að hafa spilað svona vel, það var alveg fellegt
mér leiði verra eftir þennan leik heldur, til dæmis 5-0 úti á Skaganum sko,
já, bara... miklu verið, þá bara einhver mjög voru við bara verri aðalinn við áttum bara að skila tapa þeir leik og maður fekk bara, já, ok
og það er, að minn skoðum er svo að það er ekkit alltaf það versta í heimi að fá bara skell á til,
sérstælega líka mútið langbæsta leiðin deildinni mér veist í að bara sko langt fyrir honum flestum lið, mest HK og IA er raun ekki samanburðu það sko, mest IA miklu betri.
Starfið sem er í gangi og IA er náttúrulega magna sko.
Þeir eru með svo marga unga góða og það
er
bara
Þeir áttu alveg skilja fyrir, það er alveg svo leys.
Já.
En svo rennum aðeins einnig við okkar markaðistu menni sem var, það kemur kannski ekki óvart að það voru spánurreinir okkar, Alvaro skoraði 18 mörk í 25 leikjum í öllum keppnum.
Og lagði þess enn upp í kringum, ég myndi segja, ég myndi gískan að lagði allavega 10.
Já, ég hugsa það.
Því hann var nefnilega ekkit bara að skora, hann gerði rosalega vel oft. Og...
Já, hann var svo gott, þú veist, hann var svo góður að halda boltanum, það er svo gott að vera með svona gæði upp á topp, hann missir aldrei boltanum, hann býr alltaf til eitthvað að þetta er svona...
Hann er nefnilega svo stærsti, hann er rosalega líkanlega sterkur og það er rosalega erfitt að ná hann á boltan.
Já, hann er rosalega, hann er alltaf eldfljótur og með mjög lágan jafnvæðismót. Það er ekkert grín að ná hann á boltanum.
Hann átti líka uppáhalds assistvíti í sumar þegar hann kassar hann niður á Nacho, það var eiginlega uppáhalds markvíti í sumar held ég, það var óboðslega vel gert.
Það var sýndur
rosalega. Það var rosalega spænst mark.
Var ekki mútið í er,
minni það? Jú, ætlaði ekki, jú, kemur krossinu tegjum og hann kassar hann niður og Nacho hamrar hann, þetta var svo spænst og fallegt og það var bara rosalega.
Nacho skoraði 7,
hann
er vantarlega lagt upp
eitthvað helling líka. Já, mér finnst Nacho eiginlega, mér finnst hann eiginlega ekki verið en að vara í sumar, ef ég var að hyskilja. þó hann ekki skoraði mikið.
Já, en alls ekki verið að spila á miðinni og hann var einhvern veginn svolítið lími í sjöldum hans mér.
Já.
Líka gaman með Nacho, þú veist, þetta er Spánveri, miðjumaður. Hann er engin lúxusleikmaður samt.
Nei,
hann er að vinna öll skallaðum við á miðinni. Já. Og hann hleypur út í lungun og þú veist, þetta
er... Það er raunin að síðast sem ég held þér í svoðan fyrst, hann er að fara að taka ykkur svona hark. Þetta lítur á slút fyrir að gæði sem er bara frá bóllan í lappur og vill alltaf ekki vera snertur.
Já.
En hann er eiginlega auðvitað, það alveg var eiginlega svipaður. Þeir eru báðir svona,
þeir eru það báðir, sko.
Henda íslenska bóllan.
Já, þeir gera það. Jónas, hann skoraði 5,
Jónas var
eiginlega... Það var svona...
Sko, ég verið mest svektur með hvað Jónas var ekki meittur í sumar því að hann var svo góður þegar hann heill. Þegar hann var alveg heill, þá var hann ofboðslega góður. Eins og þegar hann, ég man ekki nokkla komið út í hvað liða var, þegar hann fekk boltan bara á einvallahelming, bara styrun sér upp öllin og svo bara rist í fjær bara ógeðslega vel gert.
Já.
Það er mesta svekkir því sumar fyrst með hvað Jónas var mikið meittur því að hann hefði alltaf leikinn að þetta er hann er sennilega að skora í kringum 10 mörk og lættu fleiri hann var, þegar hann spilaði var hann rosalega góð
eins og Selfoss úti hann
frábær hann, hann er
skorað 2
þegar hann er skilur alveg heill þá finnst mér hann bara eitthvað betja mjög lýsins
það hérna Jói hann kom í klukkanum skoraði 4 mörk
hann kom mjög skemmtilega inn í þessu hann kom með svona meðbyrningutin
inn og bara þetta var bara mjög gott að fá hann inn á þessum tíma
ég var pínu efins með hann kemur hér svona niður sumri ég kunni standa að væri grinda eitthvað með að fara með hann hann kom bara virkaði rosalega jákvæði rétti sem hann gerði og það var rosalega gott að fá hann heim
ég hugsa hann hafi verið feir að komast heim
já, ég held að bara liði vel
að komast heim hann
ég held að grinda ekki dæmi að það bara er hundleiðilegt hann kom bara heim í þorpu og leiði vel og það smitaði frá sér fannst mér bara, ég var mjög annað með hans heimkomið
það kom ekki óvart líka og hvað hún er inn á í 5 mínútur hann skoraði fyrst sko,
með enninu reyf
metið með enninu
hann elskar að skora með enninu
skora alltaf mörg manni skoraði 4
pínu leiðilegt með hann með vítinu til að maður mann alltaf elskar inga meira en manna sko, mér er aldrei reyðið hann er bara svo maður fann bara til með hann og maður klikkar á vítum
þetta hann klikkar aldrei vítum
þetta herra Þór, hann bara svona, maður var alls ekki reyðið þetta var svona leiðilegt en mér var svona samt góður í sumar aðalega svona hann var meira svona í vardan hlutirki út af því að út af Nacho þegar Nacho Jónas hlutum þetta báður inn þá...
kannski henda honum líka vel veist, hann alltaf er ekkert að yngjast með árunum og
nei,
hann bara þetta henda honum hann gerði vel hann mér er stann góður í sumar
mér er stann Nacho gera mjög mikið fyrir hann því þá kann það bara verið svona aðeins aftar verið bara svona aðeins mjög kannski skítverkunum hann fæði alltaf sín gul spjöld líka bara hún líði vel að fá guld
já líka það er svo gott veist, ég er svolítið á því sko, það hjálpa liðin oft að vera með svolítið gæja við erum í strögg og svona tekur að reyna alvöru tækling og
hann kveikir
í mönnum það er Jóa líka henni sko, það er svona aðeins gera bara svona þar til að kveikir liðinu
manni, já, ég held að hann hann er svona einn af okkur allar bestu eðver held ég
já, ég held að það vera eftir hjá er þetta ekki bara sá besti
Jó, ég er alveg, ég er ekki
frá það hann er besti síðan að ég byrja fylg með
já, þú veist, mamma er líka bara veist, hann hefur tekið tíðanbæla sem hann er markaðistur bara það sem
hann
bara
já, hann hefur tekið, sko, hann á 2-3 tíðanbæla sem hann skoraði tíu mörgum
já, þú veist, og svo skilur, hann getur
allt
hann skorar, hann getur varist það er svona complete miðum að þessum óbóðslega gaman að fylgja sem við manna
Aron Kristoffer, hann hérna skoraði 3 mörg
alltaf mörg í hólum
hann
alveg hann alltaf alveg löp á honum
það er það sko
og einhvern veginn ég veit ekki hann er svona miðaði bakur hann er svona minnum pína Marcos Alonso
hann er smá Marcos Alonso
með hérna með mörkin sko finnst gaman
hann segur þegar hann kemur í miði sko
finnst gaman að svona sníkja sér fram og þykjast krossa
hamra á markið
hann tók einmitt eitt svoleiðis en hann komst upp á endamörkum og tókst krossa
Mér ást Jakob, mjög góður sem
var. Já, Jakob skoraði 3 og hann spilaði alls ekki mikið.
Nei.
Þess, hann kannski starta alls ekki marga leiki.
Nei.
Hann er, þar, hann er mjög góður í því að koma inn á því að hann er það svona kvikur og hleypur mikið.
Já.
Það er mjög svolítið gott að geta fengið hann inn á kantinn.
Það verið, sko, Jakob, hann er svona típa, hann gefur inn á og hann gefur allt í þetta.
Já,
já. Þú veist að þú hefur það, Jón.
Ég var hrifin að Jakob í sumar.
Hann er mjög góður í hófaldag, vantar bara svona aðeins stundum upp á svona end product,
einhvern
veginn svona smá ákvarðunum tökur og svona enn.
Já,
það er
hann
sem kemur.
Heiltið er mjög annað með hann í sumar, sérstæðlega því að það er miklu menn að segja að vera aldrei í byrjum þegar alltaf kom inn á.
Já, það er það
sko. Mér þessum bara að gera mjög vel alltaf.
Svo voru fleiri sem komast á blað, þeir skoruðu minna, þeir eru með 1 og 2 mörkarnir hverju nokkrir, Orri og Óskar og Guðni og...
Orri er rosalega, enn og aftur bara Orri er rosalega góður.
Já, hann sé ekki besti íslendingur inn í liðinu.
Jú, mér finnst þann sko að vera besti leikmaður inn kass, eins og fyrra og hitti fyrir fast mér, bara, ég raunin bara með höfuð að herra fyrir hún aðra inn kass og hann er svo ofbáslega góður bara í fótbolta.
Já.
Á miðinni, hann er raunin stærri manni, hann getur gert allt.
Já, hann er það
hann er ekki tapað skattabólt að
æðinni. Hann er frábær varnamaður sko.
Já,
hann er sko. Hann er, hann er akkri, hann er bara hann, að fe, menn fara ekki framhjón það er bara
hann er náttúrulega miðvöru líka, getur náttúrulega sko, tækla miðvöru mjög þægilega
hann, já, bara, hann er bara frábær miðvöru líka sko,
já, það er bara náttúrulega til honum að vera miðvöru sko.
Það er að spila sko, marga leiki miðvöru
hann líka sko, hann, ég held að hann hafði ekki tapa skallaðið á ævinni, hann er það langur hann er svo, og spinnintæknir hans er svo góð hann er búin að vera upp á leifmanni minni svona 3-4 tíðanbil ég er rosalega hrifin að Óra
Vesta, hann alltaf svolítið óöfnum meðlikrið
já, það er
hann reyndar var svona, var ekki nokkuð
heill hann var eitthvað, ég var komið, svona, komið skemmtilega óvart hann var heill í sumar greinlega unni vel í vetur að vera heill og
hann var bara að byggja á það
Stefa hann og Jónas Stefa hann og Jónas spilaði 22 leiki ári þá erum við svo miklu betra liðan ánæra sko, ef þeir eru báðir heilir það, er svo, það breytir svo miklu fyrir okkur
Herriðu, svo svona, kannski velunin hérna Nacho var valinn bestur og Alvar og leikmaður leikmannanna
Var það ekki bara, áttu, það, þeir áttu bara að skila að fara sig eitthvað byggar
á þér? Já, ég held að sko, það kannski skipti ekki öllu máli hvora og hvað Nei, Leikmenni kusu og þeir kusu náttúrulega besta Alvar og ég held að Nacho hafði verið valinn bara Já, út af því, sko, eða sérst bara þannig fengið sig eitthvað byggar ég bara held að þessi
ég held að bara fullkomi niðurstað að þeir fá bara sig eitthvað byggar þeir voru bara okkar tveið besta leifinu sumar bara plain simple
og svo maður sem við höfum ekki rætt mikið eða ekki neitt hérna þá að efnilegastur Bjarki Þór hann spilaði held í alveg öruglega hverja einustu mínútu sumar
já, lítið vera, hann var wow, hvað mér fannst hann góður í sumar
hann frábær, hann var Það var svona eins og við höldum orðum að tala bakur í Chelsea Hann var svona aðspilu kveta í honum Hann gerði eiginlega ekki mistök Það var bara svona rosalega solid sko.
Hann líka svo, veit ekki hann gerir aldrei mistök Og hann er svo góðu vartan Mér er svo mikil munur að vera með gæja bakur Sem skilur góðu vartan lofa sóknar Það er ekki droslega ekki góður ekki
Nei,
Hann heilla hann í svakalegi sem var Ég var ekkert viss hvað það varum að fá nákvæmlega sko, frá
Nei, káfa Ég er líka svo gaman fegin að fá lóksins bara traustið og spila við næsta leik og ég heldur að maður liði vel
hann var bara bakur nummer eitt frá fyrsta leik og hann bara sýndi þið strax hann hætti heima þannig þetta er svona eðlilega hann
kæri stöðunum bara sinni og það var aldrei spurning
hver. Já, hann alltaf ekki álíka yngir hans líka svona, maður sá bara afhverju hann í sumar
hann, hann var náttúrulega er jafnkann alltaf við og maður spila oft við enn í ykkarflokkunum hann var
Hann er alltaf líka verið líkamlega rosalega góð formi Maður sér að það hann er í sko algjör topp form
Já, það er það sko
Og hann líka partur að rosalega sterkri að vardanlíðin hann hvað í sumarfarsmiði Þegar við spilum sóknabolta en þess að konu alltaf leikir þessum að vardanlíðin hann hvað skila ekkit rosalega miklu en heilt í það fannst við vardanlíðin hann rosalega solid með þá aðalega Loft, Óskar og svo Aron Kristoffer í vinstri bakverðum Við fannst við verið rosalega solid vardanlíðin
Já, mér finnst einhvern veginn, við fengum alltaf fullt af mörkum en kannski skrítið að segja Vist, varnalínun okkar var samt ekkert hræðileg sko.
Það var aðalega bara
var einhvern veginn svona, þetta var bara eitthvað svo skrítið vist, og Aron Birkir var mjög góður í markinu hans með hann það var einhvern veginn, ég veit ekki alveg
það var rauninni bara stóra leikindi, þessi mörkin okkar koma alltaf svona í lífbúntum
S6 í hildina og 6 á móti HK
þetta eru bara stærsti leikinni skilur sem við vorum bara, ég veit ekki hvort þið það bara ekki verið alveg sama par á level og þeirra
Já, kannski vanta okkur bara hæstum munnin, sko, það geti verið það
En nú mátti að þessi skilur leiðum sem enda fyrir neyðan okkur þá varst með vartanlíðan okkur alltaf mjög solid þá, það sem mikið er það leik ekki mörgum eins og þessi 2-3-0-1 sér úti velli þú veist, að halda hreinu er svo stórt því þá þarftu bara eitt
Já, og einmitt þannig við fengum alltaf okkur 3 móti þrótti úti þú veist, það
Þannig að mér er þetta að kynna varnalínu um þegar við vorum að fá þessi 5 mörg á því að við vorum eiginlega ekkert mættir í þá leiki
Nei, ég er alveg samanlega En svona svo við gerum að þessum sumarið við endum náttúrulega í þriðasæti sem var ofar en flest allir spáðu okkur
Já, meðal hans ég bjóst ekki, ég bjóst hversu sem við kannski, þetta ekki, fjóra
og
fymta
Já, ég er sammála sko Og líka bara, mér var svo gaman, við vorum einhvern veginn í sjens fram þangað til að voru fjóri leikir eftir, þrír fjóri leikir eftir
það er ekkit betra að vera í sens allt sumar það heldur stemningunni bara á floti í allt sumar
og það skein svo mikið í gegn það var stemning hérna í þorpinu í allt sumar
mér fannst gegn
það var
að koma á öllin skiluðu kannski klukktíma og hálftíma fyrir leik og það var alltaf einhver fullt af fólki mætt það var börgarar, geti aðra á grillinu þetta var gegn það er allt annað heldur en að koma á mínútinu og setja sitt horfuleikir það var rosalega góð stemning líka jákvæð stemning kringu liði sem þegar vantaði fyrst mér undanfarin ár Hann bara að hafa jákvæða stemningu á leikjum skilur eins og rosalóft tala öllin lið
Já, það verður náttúrulega hrósa nýri stjórnarsmyndjaldar það er gert frábælega
bara
að haldi upp í því líkri stemningu sko. Það er bara einhvern veginn komið að miklum kraftinni í þetta og mikil jákvæðinni
Já, alveg er bara, ég gæti ekki verið ánægði með þessar stjórnir þeir eru búin að gera allt bara einhvern veginn rétt fyrst stemningin er svo mikil og þeir gera allt bara allt fyrir klubbin einhvern veginn
Og svo eins og reddum við á þannig að vorum við að spila frábærum bolta. Þetta við höfum spilað besta bolta í deildinni. Fallegasta bolta.
Ætli það ekki bara við.
Það kom ekki til að Þórsvöll allan spilaði fallegri fótbolta við.
Nei.
Ég sá ekki til að Þórsvöll spilaði betur við.
Ég skal reynda viðkenna það, Þróttur spilaði rosalega skemmtilega fótbolta líka. Með að sem aðalega þá bara til Viktor Jónsson sem ég að skora og svo var að Belgan bakvið. Já. Það var svona þeir voru með svipa connection á Spáninu undir okkar sko. Ía var meira svona að spila árangursýkingabolta.
Já, þeir voru ekkert spilaði rosalega taktískt og bara árangursýkingabolta sko.
Þú veist, þeir komu bara hingað og skoraði eitt og heldur sko.
Já. Háká heilluðum ekkert sérstaklega ná Þórsvellinum en
nei,
þeir spiluðu örugglega mjög vel liksom. Ég ætla að hafa einu leikur sér sá með
þeim. Þú náttúrulega fer ekkert upp nema að spila mjög vel sko, maður tekur ekkert að þeim, þeir spilu örugglega vel liksom. Ég held að þeir ekki verið alveg jafnvel skemmtilegum bolta, heldur að meira verið kannski svona svipað á Ía.
Já.
En skemmtilegum fótbolti. Og þeir líka tóku, þegar þeir þurftu að ná í þrjústið eða eitt stig í þessum erfið leikjum, það gerðu þeir það. Já. Við hefum ekki alveg gert það í sumar, það var svona svolítið miðunum okkur á Háká.
Já, en svo langar mig svolítið að fá þig til að ræða þessum annan flokkin hjá okkur. Ég, svo sem þú ert náttúrulega mikil sérfræðingur annan flokkin hjá okkur, horfður að mikið að leikjum hjá þeim, ég sá ekki að mikið.
Ég fór held ég á alla heimaleikina með einn hjá þeim.
Við endum í fimmta sæti af, í tíulega deild, áttu við að gera betur, var þetta sterkt deild? Eða?
Sko, mér fannst, það voru svona þrjúlið sem voru að mér fannst alveg betri en við í rauninni. FH kom inn á Þórsvöllinn og voru bara betri en við í fótbolta fannst mér. Valur kom inn á Þórsvöllinn og í rauninni voru betri en við líka. En mér fannst, ég er samt svolítið svektur svona yfir allt, aðalega með, eitthvað ekki, einhvern veginn attitútið í liðinni sem er leikjum eins og þegar við fengum FH hérna heima. Það er 200 fyrir FH til 5 mínútur, bara því við vorum ekki með. Og þá var leikurinn bara búinn fyrir okkur einhvern veginn, við bara spiluðum ekkert. Og svo einhvern veginn, mér fannst bara svona, vantaði einhvern aðeins svona að menn hefði meiri trú á verkefni því að við erum með fínasta lið.
Það er hörku lið þessi annar flokkur sko.
Sérstaklega þegar Guðni spila með okkur, þá fyrst mér með, þú veist, þá erum við með Alger Axels, Sölvi Sverris og Guðni þrír fremstu. Þetta eru svona þrír fremstu sem er að skora mörk í leikfinns mér.
Já, ég meina, við séum það að Alli var með 11 mörk og Sölvi 8, þú veist, þeir
eru
skora fullt af mörkum.
Alli er alltaf að fara að skora, maður veit hann alltaf. Og ja. Sölvi komið skemmtilega vart, ég hef aldrei, þetta er fyrsta sem ég sé hann sko.
Já.
Og hann, maður sér á að hann er góður í fótbolta, ég hef mjög gaman á honum í sumar.
Já, þegar ég var í öðrum lóknum þá var hann næst að spila fyrir sig með okkur og maður sá það strax að það voru mörk í honum.
Já, já, líka,
hann pota hann fullt af mörkum sko.
Hann er með fullt af gæðum sko, ég hef gaman á honum. Það er líka nokkuð gæði sem ég hefði gaman á Palli. Hann er svona, ég hef ekki séð mikið honum á hann, hann er svona naggur á miðin, ég hef mjög gaman á honum.
Já.
Hassi líka var á miðin oftast og spilaði sinni wingback, hann var fínt í sumar.
Já.
Það var svona, kannski munur, það var engin, ég veist, engin standa þvílíkt uppur í sumar.
Nei, það var einmitt svona, ég ræddi aðeins strákunni er ekki fyrir lokahófið, þeir voru ekki vissir sjálfur hver eru valin bestur.
Nei.
Það var svona engin og það endaði með því að Tommy var valin bestur fyrir liðum.
Já, Tommy var náttúrulega mjög fínt í sumar og er náttúrulega mjög solid aftast. En
já.
Það var, mér fannst þess að allir leikmenn liðsins hefði getað spilað einu til tveim klössum ofar í sumar með eigin get. Ég var reyndar, já, mér fannst kannski Sölvi og Alli voru báðir, þeir skilað samt að 90 mörgum.
Já.
Þannig ég hef kannski ekki bilað mikið út á þá að setja, þeir gerir einu það sem áttu að gera.
Já.
En samt, eins og við fórum til þessum útivelli, skilum við fórum í tvo útileiki og töpum 4-0 og 4-0. Þá veit maður bara að það er ekki alveg, á mjöndi aftur er líka var annar liði sem kom hingað í bóðan
og eru sko nei, hvað, hefur neðalega?
Hefur voru neðalega, sko ég horfði á leikinn í bóðan
þeir,
þeir
voru ekki góðir sko.
Þeir voru mjög dapurli og ég, að það farið í Mósesbæðinu að tapa 4-0 fyrir því lið þá veit maður bara að stemningin hefur verið skrítin.
Já.
Og ég held bara að ég veit það ekki, það var náttúrulega líka fyrsti vetur sem þjálfari hjá Sella og Móla.
Já.
Þannig að þeir kannski, ég veit ekki, þeir þess að liðið spila fínu.
Þeir eru að spila þannig að kerfi, við vorum með þrjá miðveri og
já, já, við spilaðum með þrjá miðveri sem við höfum mega sens og þegar við vorum með þrjá fína miðveri í Hemma, Tomma og Bjarka.
Já, já, yeah. Skil vel þá pælingu sko, það er alveg.
Annað sem við leta nefna er Hemma, mjög ástann góður í sumar. Mjög ástann ekki,
já, hann var ekki von. Já, hann var einmitt vel nefnilegastur.
Já, hann var ekki vonbrið fyrir mig, hann var mjög ástann mjög góður í sumar. Hann líka heilla með
hérna klárleikmaður.
Já, hann er mér rosalega mikinn heila og hann fær líka oftast boltan ef við erum að bera boltan upp sko. Þá er, þá reynum við alltaf að finna hann.
Já.
Hann er það góður í hópulta, hann heillaði mér sumar. En já, Ingo líka var skemmtilegur í sumar, kom inn með mörk.
Já, hann skoraði, já,
var ekki bara leikmaður leikmannana.
Jó, hann var leikmaður leikmannana.
Já, það var verðskulda.
Já, hérna,
hann kom inn með mörk, kom óvart. Hann kom leikinn með hörku í liði, það gaman að því.
Já, hann er náttúrulega bróður síns. Það er sérst langar degi, sko. Það er ekkert gefið eftir í návíð þar.
Og Birgir Hauks tæklaði þetta bakvörðin fínt og hinum með var, Heimir Óðins komur þetta alveg nokkuð skemmtilega orð, lítill og snöggur og passa fínt í bakunni því að hann getur verið með áætlina ferðir að fara hann tilbaka.
Já, var ekki líka Bjarki, hérna, Bjarki Gísla spilaði
hann
eitthvað í hærri
bakunni? Jú, hann, ég reyndar, já, gott að minnast að hann kom inn bara eiginlega alveg í restina og heilla hann í svakal, hann var rosalega góður leikinn fyrir sá, ég sá tvo leikinn með hann minna heima, hann var mjög góður í bóðan. Hann fekk, en spilaði ekkert fram hann sumir, ég veit ekki hvað hann gæti verið eitthvað meittur, ég veit það ekki, hann í hérna í vingbakk eða á miðinni.
Já, ok, já. Herri, já. Eitthvað fleira sem þú vilt nefna mannalok? Var... Nú ætlaði að það eru, hvað, það voru? Ætlaði ekki verið einhverjir sex leikmenn eða eitthvað sem að komið við sögu hóp hjá meistralokki í sumar?
Jú,
ætlaði. Ætlaði Aron Birkir er ennþá annarlóksaldri.
Já,
hann það. Ekki lengur hundar en var það í sumar.
Ætlaði munast þetta mikið, þessi, ef hann er í markinu í höfðunarflokki, það var
náttúrulega
Það fór svona líka svekkjandi út af því að þetta var þessi 99 ára okkur, þetta var svona síðasta þeirra
Já.
Saman. Það skilur allavega gett allugu að því að vera.
Það er dóldi, þetta er mjög svona, þeir eru búin að vera, þetta er mjög mikil kjarni sem búin að vera saman mjög lengi og svona þessi mikli vinir og einhvern
veginn. Já, með svona svolítið væntinga fyrir sumari, sko, út af því að skilur þessa auðvöldlegt peppa sig þetta síðasta sumari Já. Saman í elsta ára örumflokki 99, góða ára okkur. En svona spurning hvað þeir gera
mjög vel í þriðaflokki, unnu deildina þannig að ekki
Jú, þú veist, þeir eru alltaf verið góðir í yngflokkunum sko. En auðvitað misst náttúrulega, þú veist, eins og Birkir Heimis og Nökkvi Þóris og Þorri er náttúrulega farnir
Já, það er rétt
sem er alltaf svolítið stórt, en ég held að myndum gera aðeins betur aðalega, ekki endilega sæti, aðalega bara spila mennskan svona heilt yfir Ég held að myndum gera aðeins betur
En
Það er þetta spurning hvað þið gera öll 99 sem er náttúrulega ganga upp núna, hvort þið sé að fara
Já
Hvort þið sé að fara að gera allavega meistarflokkur með Þór eða hvort þið sé að fara út á lán
Það er náttúrulega klálega einhverjir sem vera aðna, þú veist Guðni verið náttúrulega í kringum meistarflokkinn og Aron náttúrulega er þar og allir Tommi verið ekki eitthvað líka
Jú, en ég myndum, þú veist, maður myndi halda eins og með Tomma
Já Hann hefur ekki, hann fekk ekki mikið, mikla sensa í sumar
Nei, sko, maður myndi halda þær betra fyrir hann að fara allavega með þessi í Dalvík eða eitthvað svona skilur Sessalúti til Dalvík er náttúrulega hann í Aralde núna
Já
Spurning hvernig einhverju leitið þanga, hvernig einhverju fyrir KF
Já
Og svo alltaf Magni, maður veit það ekki Þessi þetta eru, það er áhugavert hvað nýsum nýjum
vóttir Ég var til að fá, sjá þess að gæði að fara fyrir lán, samt ég Ekki alveg tilbúin að missa á strax
Nei, ég vil ekki missa neitt Ég vil bara skrifa samningu alla og leiða hann fara lán og sína sig Algjóð þegar verið að láta það að fara
Jonni var það náttúrulega líka, hvað ég hans klingur meist að lóka
Já, Jonni náttúrulega ristabrotnaði hann að mann ekki hafa bara, þú veist, mjög snemma
sem
að
það fórs
Jú, það fórs lítla með sumar hans, því að hann var búin rosalega góð og bæðið undirbúinist tímulega meistarflokki
Spilaði fullt meistarflokki í kjarnarfæðis og lengibökinna
Það sem meistla voru svo leiðileg fyrir hann aðaláta því að hann var búin mjög solid gæi í hérna öðrumflokki og að jaðraði meistarflokkin
hann er þessi meistli koma að sterkur, stóru sterkur Já. Hann hjálpar honum alveg gríðarlega
það er svona hann helst tilkikar að vera líkulega sterkur og stór
Já.
hann var góður þegar hann spilaði en hann leiði alltaf nýsann í meistli
Já en já, næsta sísón við náttúrulega hérna eru konum við þjálfara
Já, við erum konum við þjálfara
Þannig að það er ágreitt
Já
Við þurfum ekki að spóið það lengur
Nei, nei, spennandi fyrir þetta að sjá hvað einhvern svona teklaði þetta allt Hvað ætlar hann að gera ungu leipinna og svona
Já, hann hlýtur hann að fá einhver ráð frá Sæla og móla með
það Já, það er líka spurning hvað hann gerir með Óskar til þess
En við kannski glemdum að ræða það Ætli þeir eru áfram með annar flokkinn eða ætli
Ég var alveg til þessi að vera áfram annarflokkinn, konum með eitt ára baki, búin að læra þetta aðeins,
Já.
Báðir gæða sem elskar klúbin.
Móli var alltaf aðstofþjálfari hjá meistarflokk líka, spurning Já. Hvort að Greggur Eittir taki með sér einhvern gæða aðstofþjálfari eða...
Já, alltaf veit það ekki.
Nei.
Ég held að Móli sé búin að fá smjör þegar núna, ég held að hann veri, ég vona innilega að hann fá að halda áfram.
Já, ég vona líka. En svona aðeins að, þú veist, það voru þannig nefndir Jói hjá Völsungi, Túfa var nefndið til sögunar.
Já, ég nefndi að bjóst aldrei Túfa, ég held að hann sé ómikil skáma til að koma.
Já, ég held að. Og Jói, þú veist, hann var hérna með kvennaliðið náttúrulega, þekkir svæðið og klúbinn.
Já, gerði mjög vel með Völsungi
sér. Gerði vel með Völsungi, já, þannig að það var svona hefði kannski, ætlaði hann ekki verið nr. 2?
Jú, ég hefði sannlega tekið nr. 2 á eftir Greg, sko, á nöfnum sem var nefnd.
Og svo kannski svona aðeins að, hérna, leikmannahópnum, það eru allir held ég alveg örugglega með samning og næsta tímabili nema Manni, Svenni og Ingi. Ég held að þeir eru samningslausir, svona, náttúrulega kannski elstir í leikmannahópnum.
Já, svona gæðir, það var rótt að missa þá, upp á... Það er bara fyrir kjartan að gera
en ég hef heimildi verið því að þeir vilja allir vera áfram
Ég myndi alltaf að skrifa undir samningu við alla
Já, ég er alltaf saman sko. Og ég, þeir vilja það heldur alveg Þannig að það er svona Það er hljóta áfram líka sko,
Sérstæðlega bara bara klefan Þessi þrýr eru allir því sé þeir með þeir sem er svolítið svona vókal.
Já, ég minna Svenni náttúrulega fyrir leysin sko.
Já, ég veit, já, þetta er svona þrý gæði sem ég myndi alls ekki vera að missa.
Nei, ég alveg samanlega því, ekki
líka, spæk sko. Líka út af því að þú, þeir voru allir alveg hlutverki í sumar nema náttúrulega yngi væri glíma með meiðsli, þessna var hann ekki jafnilega hlutverki en sérstaklega líka við Aron er að fara hérna ef Aron fer í háskóla til Bandaríkjanna þannig þá náttúrulega væri vont að missa yngi líka.
Já,
við þetta,
já, hann
hérna,
já, það væri mjög
slemt. En ég er stóðslega fínt að hafa tvo
og hérna já með Svenna hann hérna náttúrulega svo eftir að koma nýjan hérna þjálfarinn þá er náttúrulega mjög gott að vera með fyrirlega sem að treysti þjálfarinnum og það hjálpar þjálfarinn rosalega mikið að vera með menn í klefanum svona eldri menn á sínu bandi
í samanlega því
þannig að ef þeir eru áfram og fíla þjálfarinn þá er það rosalega gott úr hópinn held
ég já ég held að í rauninni bara eftir fyrsta sem þetta gera ætti bara að vera að láta á krónni samninga þessa þrjá sko
já ég held líka þeir séu svona típunir þeir eru ekkert þeir fíla þjálfarinn held ég saman hvað sko þeir eru gengið gegnum allt sko og þeir eru með marga þjálfara
ég held líka að sé það
þeir séu ekki að þeim hérna því stíð núna vera eitthvað að fara einhverja fílu þjálfarinn sko
ég held að þeir séu líka það metnaðfullir gæðir að hann smiti frá sér sko ég held að sé alveg ég held að fæ það svona vibe frá honum að hann sé rosalega svona hafi mikinn áhuga fótbolta fyrst og fremst og sé það sem rosalega metnaðfullir gæði
já ég held að en svo svona aðeins að lokum ætlum að hafa það svona skemmtilegt við byggum þeim til lista
þetta er alveg listi
já við sem sagt erum með 6 leikmenn topp 6 leikmenn ekki endilega í réttri röð
nei engi röð á sig bara 6 leikmenn sem við erum til að fá í þorpið
já sem myndi passa í Þór og við erum til að fá í þorpið þar er efstur lista sem hefur reynda verið orðað mjög mikið við okkur Gonzalo Zamorano sem var í Víking Ólafsvík líklega herra besti maður
það myndi gera ótrúlega mikið fyrir mig að fá hann í þorpið já sérstaklega því ég held að hann myndi beintengja við hinna tvo spánverjana og ég held að
hann og Alvaro og það mikli vins
já, ég
held nei, spilur ekki saman í hugin en
nei, spilur bara í hugin samt ég veit ekki hvort þér hafa einhverja tengingu bak við það
já, ég hefði einhverstaðar að Alvaro hefði hérna, mælt með Gonzalo í fyrir hugin sérst að hann hefði Gonzalo komið í hugin út af Alvaro
ekki að ástæða lausu hann kann fótbolta saka
já, heldur betur
það væri, já, ég held að myndi með kantan okkar í sumar þú veist mér fannst þið ekki geta breytt miklu ef að það var einu bara Guðni Jakob Svenni fannst mér svona helst og það var einu ekki það vantar kannski einn í þjóðbútt sem eitthvað breytt en að gera sérstaklega einn að meðist það er bara með tvo það mér stóður slónt ef þetta spila með kantar
samanlega því að þegar svo var einmitt var svona svolítið vera að sér þetta Jónas svolítið kant það sem er kannski ekki alveg mjög stann betri í hólunni sko.
Já, ég mér stóður svolítið að Jónas svolítið kant því að hann nýti sín rosalega vel í hólunni fyrst mér
rosalega góður
langbest að hafa hann í hólunni sko, það sem hann hefur plossið og svona það, hann heitla með langbest í hólunni ég vil ekki sé hann á kantinum
og svo ákveðum við sérst í öðru sæti eða ekki leikmann nummer 2 að hérna það er vinstri bakvörður af því að eins og þú segir þá náttúrulega er Aron Kristófer að fara út í háskóla þegar ekki
jú og Ingi þeir var mikið meittur sem var maður veit ekki
mikið meittur og er náttúrulega ennþá samvinslaus þannig að það er ekki búið að semja við hann
þannig að með líður eins og vinstri bakvörður sé svona stað sem þyrftum kannski styrkja eða sérstaklega Aron er að fara út
já og við setjum þar Elías Tamburini sem var spilaði seinni hluta tímabilsins fyrir Grindavík ég sá hann einhverja 2-3 leiki með honum og hann heillaði mig mjög mikið alveg upp og niður allan tíman og bara fínn leikmaður
kemur á háskólaboltanum í Bandaríkjunum er náttúrulega frá Finnlandi upphaflega Grindavík sótt hann á háskólaboltanum ég væri rosalega til að fá hann bara svona solid vissi bakar fættur 1995
já, það er hérna já, hann er samlýstlösi Grindavík hann er
já, þetta er bara svona gæði sem er til að skoða
að gera alla hann að kanna stöðun á honum
já, tjekka á honum
leikmaður númer 3 besti leikmaður Magna í sumar
já, sko, langbesti leikmaður Magna í sumar Bjarni Alþinsson
eigum við þessi leikmaður Káa reyndar
hann
er á samning þar eða, held ég
já, ég, sko, ég sé fyrir mér að Káa sé að fara að styrkja liðið sér svolítið mikið núna í vetur ég held að það er búið að vera svolítið svona þeir eru bara með einhver svona miðjur allir þessi tvö sumir ég held að þeir ég er alltaf býttir að Káa taki svona kaupi aðeins meira og fari bara í allir bara að vera top 4 klubur
já. Spurning hvað nýr þjálfari gerir
já, þannig ég var rosalega til í að ná að lokka Bjarni frá þeim, Bjarni er rosalega góður hópist
hann er alltaf ólst upp í þorpinu
já, hann má ekki glemast hann er beint í þorpinu
herðu, leikmannum 4, annar miðmaður þú ert mikill aðdáðandi hans
já, ég er rosalega mikill aðdáðandi, Frans Ellófsson er Keflavík hann
heitla
hann svakalega
hann er góður hópist
ég sko, ég mætti á Káa Keflavík og það fór sko, það var eitt af fjórum stíðin Keflavíkur sem var og ég ætla bara að leiða með sig, þetta var stíð hans
hann skoraði á móti stjörnun líka
já, geðveikt mark hann er svona einn sem gæði líka sem getur allt hann er bara miðinni, hann er í harkinu hann vinnur boltan, hann getur skorað, hann vinnur skallabolta þetta er bara svona gæði sem elskar að hafa miðinni
stór strák
hann er líka, maður sé bara hann í toppformi hann pælir í sér og er í bara, já komaðan á káa völlinn og bara bossaði miðuna hinn, ég man ekki hverju var miðuna á káa en þeir átti ekki breik, hann var langbesti með allanis, þetta fór 0-0 sem segið sitt með keflagi skilu, gott liðið sem að tekja hann leik 3-0 hann var ógeðslega gúr
en hérna, fimmtilegmaðurinn Nökkvi þeir, hann er náttúrulega spilaði fyrir yngur flokka Þórs
já, hann var náttúrulega, já, hvað var hann, 53. flokka eða eitthvað
svo leis, já, er í Dalur núna Já. Skoraði hvað 10 mörki sumar
Já, öll á fyrirhlutunum það sem að naut sín rosalega vel, hann dróaði úr honum en ég sá náttúrulega alla líka Dalíkvili sumar og hann var óbóðslega góður hann rosalega góður í fótbolta bara, ég veit ekki hvernig að orða þetta en hann bara hann fæði boltan og þú séð bara gæðin hann myndi styrki ykkur helling
Já, hann alltaf búið orða mikið við önnurlið á Íslandi bara í Pepsi-deildinu meira segja hann er á reynslu úti núna ekki
Jú, hann fór til F á reynslu með bróðu sínum margi, mánuði síðan eitthvað, svo var hann núna hjá Vålerenga sem segir sitt, þú ert ekkit F á Vålerenga er ekkit að heyri þeim og getur eitthvað húl
Nei, það alveg rétt
Og hann var rosalega góður í allt sumar og hann var alltaf fram í allt sumar en hann alltaf kann maður að upplæða þannig að spurning
Það kannski kom svolítið ljósið okkur að þegar Alvar var í bannið þá náttúrulega vantaði okkur eiginlega áður en í óvíkom og þegar Alvar var hans að glíma með Íslandi fyrir hlutann þá vantaði svolítið annað framir
þá var náttúrulega væri gott að fá annað hvort Gonzalo eða Nökkva báða sem getur náttúrulega báðir skilur þessi heitir teilipin sem getur kofar þessar leikir eða myndi fá annað þeirra það verið rosalega stert sko. Og Nökkvi, já, hann bara heillaði mig svakalega í sumar en fataði flugið eins og bara alltaf alveg liðið seinni hluti tímabils en það náttúrulega ekki fræðilegt og dungur, ég veit ekki
svo að síðasta leikmann á listanum Frans Sigurðsson
Já, sem með tengingu við Greg Reitir
Já, ekki? Jú, hann eða ég, svo sem, hann náttúrulega það ungur ennþá
Já, maður veit það sem ekki
En hann er sérst, var hjá IR í sumar og var rosalega góður þar var einn af ljósupunktunum í liði þeirra og hann er sérst á samning hjá IBF er renn út af samning hjá IBF
Já, já
Og Greg Reitir var hjá IBF náttúrulega kom þar við David James held ég alveg
Og var vel liðið þar ekki?
Mjög vel liðið þar þannig að hérna að spurning hvað þið þekkist
hann í hvað stöðu spilur hann Frans?
hann er kantari,
já.
Ég veit ekki hvort hann getur list eitthvað meira hann allan að við vera á kantinu
svona það sem já svona okkar stöðu sem verið til að styrkja ekkit endalega vantar en já þessum sem við sér bakur upp á ef að Aron er rút ég verið til í annan miðumann upp á breytin að gera já. Og náttúrulega kantman líka upp á breytin að gera
Hann nýtti hérna riftunar ákveði í sjálfnum sínum
Já,
ég pínu Ekki búin að útlöka að það er áframsamt Hann ætlar að býja eitthvað að þjálfur tekur við
Ég pínu svektur með það því, Mér fannst hann bara flottur í sumar Ég hefur alveg til ég vona að verði áfram Því að mér fannst hann
góður Hann var náttúrulega í eigum líka Þannig að hann hefur vantarlega þekki Greg eitthvað Og spurning hvort að hann sé ekki sátt um þessar áningur
Jú, ég væri rosalega til að halda hann bara búin að vera eitt ár einna, búin að venjast og það þurfi ekki að vera ómikla breytingar að leikma núna
Nei,
við þurfum bara kannski 2-3 til að styrkja ykkur
þurfum við nýjan miðvörð við erum alltaf erum með þessa tvo sem spiluði alltaf leikina og svo getur orðið síður hans list miðvörðin
já, það væri kannski ekkit vittist að ná í annan það þarf ekki að vera endilega einhver
Gíslipott spilaði eitthvað í miðvörðinum en hann alltaf er svo mikið meittur
ef Gíslipott hitt þá er hann óbáslega góð miður, með hann heilan þá þurfum við ekki annan
nei.
En ef hann er ekki heila myndi ég vilja fá einn nýjabútu og breytin að gera út í það hefur spönn og meðsli og svona það er alveg dýrt að geta ekki verið bakkað það upp
já, ég er alveg sammála því en erum við þá ekki bara góðir í dag?
Ég held það bara, við erum búin að fara svona nokkuð vel yfir
þetta við séum búin að renna yfir þetta sumar og svona til að summa þetta allt upp þá var þetta ekki bara mjög gott sumar skemmtilegt og gott sumar
Sko, já, þetta var eiginlega bara svona kom allt skemmtilega óvart undir sem hans mér komur orð hvernig við spiluðum, komur orð hvað við enduðum já, það var bara, mér bara mjög fínt sumar og ég einhver megin það var ekkit spilað mikið í því fyrir okkur fannst mér að fara upp
Nei, núna. Ekki núna, ég held að sé bara sérstaklega fyrstu náum að halda eins og gæmi menna þá held ég að sé bara mjög gott að taka annað ári í yngas og bara, já, styrkja liði bara vinna í kringum þessa hryggjusúlu sem við erum með og bara bæta vöðum á hana
Já, mjög sammála því Ég held að næsta sem að vera bara Robert
Já, ég
er bara
mjög spenntur því Verst hvað er langt í aðeins þá
Ég er bara til að halda stemninguna aðalega kringum klubbin
Já, ég hef yngar aukar því
Nei, ég held að stjórnir sér með þetta núna og ég held að ennþá byrja semnum næstum
Já, ég held að
Geti aðra á grillinu
Það er ekki hægt á annan stemningur
Geti aðra á grillinu, það var allir léttir
Já, við hérna þökkum bara fyrir okkur og sjá eða heyrumst, von bráðar